Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Sperăm că întâlnirea de astăzi vă găsește bine, plin de sănătate și vitalitate. Am dedicat câteva emisiuni sănătății minții pentru că datele pe care le întâlnim sunt unele îngrijorătoare care trebuie să facă apel la toată seriozitatea noastră. Avem nevoie de informație și avem nevoie și de metodele cu care să intervenim atunci când este nevoie. Astăzi vom continua subiectul început în ocazia precedentă despre tulburarea de personalitate borderline cu ceea ce înseamnă tratamentul. Alături de noi este domnul psihoterapeut Benjamin Zeiler, care ne va arăta care ar putea să fie niște unelte potrivite, niște metode folositoare pentru a ajunge la ameliorarea situației. Eu sunt Diana Miclea, iar inginerul de sunet este colegul meu, Laurent Sechei. Înțelegerea acestor condiții, cum spuneam și în altă ocazie, nu înseamnă doar informare, ci și un pas înspre acceptare, înspre empatie și înspre vindecare. Facem o scurtă recapitulare a acestei afecțiuni pentru a stabili baza discuției.
În ceea ce privește tulburarea de personalitate borderline, vorbim despre un tipar pervaziv caracterizat prin instabilitate în relațiile interpersonale, a imaginii de sine, a afectivității și impulsivitate crescută, care debutează la vârsta de adult tânăr, se manifestă în diverse situații și îndeplinește 5 sau mai multe din cele 9 criterii prezentate de manualul de sănătate mentală. În primul rând, vorbim despre eforturi susținute de a evita abandonul real sau imaginar. 2. Tipar de relații interpersonale intense și instabile, alternare între idealizare și devalorizare. 3. Tulburări de identitate, instabilitatea persistentă a imaginii de sine. 4. Impulsivitate în cel puțin 2 contexte potențial autodestructive, cheltuieli exagerate, relații sexuale riscante, abuz de substanțe, condus imprudent, alimentație impulsivă. 5. Comportament suicidar recurent sau amenințări cu suicidul sau comportament automutilant. 6. Instabilitate afectivă, disforie episodică intensă, iritabilitate sau anxietate care durează de regulă câteva ore și mai rar câteva zile. 7. Sentiment cronic de vid interior. 8. Mânie intensă și nemotivată sau dificultatea de a o controla. Și 9. Ideație paranoidă tranzitorie sau simptome disociative severe legate de stres.
Ați venit pregătit cu date concrete referitoare la incidența tulburării de personalitate borderline pe care vă invit să ni le împărtășiți.
În ce privește epidemiologia, în ce privește datele furnizate de Asociația Psihologilor Americani, media în populație generală este de 1,6% a persoanelor diagnosticate cu tulburarea de personalitate borderline, dar unele studii vorbesc până la 5,9%. În mediu clinic, procentul urcă până la aproximativ 6%. De asemenea, la pacienții cu probleme psihice în regim ambulatoriu, această tulburare se regăsește până în procent de 10% și până la 20% dintre pacienții cu probleme psihice care sunt internați. Diagnosticată dominant la femei, 70 până la 75% din cazuri se regăsesc la femei.
Alte informații îngrijorătoare care ne pun în gardă și ne determină să tratăm cu foarte mare seriozitate afecțiunile psihice și să ne concentrăm mai mult eforturile pe sănătatea mentală se referă la rata suicidului în cazul persoanelor cu borderline.
Da, statisticile sunt îngrijorătoare, sunt dureroase, pentru că niște studii făcute în direcția aceasta spun că între 9 și până la 28% dintre persoanele care se sinucid au tulburare de personalitate borderline diagnosticată și tot la fel 55% dintre cei care au tentative de suicid au și acest diagnostic. Aproximativ 50% dintre pacienții cu această tulburare au cel puțin o tentativă suicidară severă, iar media în decursul vieții este de aproximativ 3 tentative. Istoric de tentativă anterioară, predictor mai puternic al reușitei decât în orice altă categorie diagnosticată, 65%. Și suicid reușit între 6 și 10% dintre pacienți. Acum să facem referire puțin și la comportamente parasuicidare în proporție de 70 până la 75% dintre pacienți. Și aici avem comportamente de autovătămare intenționate, nefatale, care duc la leziuni, boală sau risc de moarte. Avem consum de medicamente sau alte substanțe neprescrise sau consum în exces față de doza prescrisă, cu intenția clară de a-și face rău.
Au fost stabilite legături și cu alte afecțiuni în cazul acestei tulburări de personalitate?
Da, sigur că da. Comorbiditățile la tulburarea de personalitate borderline sunt depresie, consum de substanțe, tulburări alimentare, tulburări de anxietate, panică sau chiar fobie socială, tulburare bipolară, agresivitate crescută, alte tipuri de tulburări de personalitate și numeroase probleme de adaptare la școală, la viața de cuplu sau la serviciu.
Avem acum o imagine de ansamblu, așa că este momentul să ne îndreptăm către terapie. Care este tratamentul recomandat pentru tulburarea de personalitate borderline?
Există în literatura de specialitate foarte multe informații, foarte multe studii. Sunt multe personalități care și-au adus contribuția în a înțelege mai bine această tulburare și să găsim căi, metode, mijloace de a ameliora situația. Din lista de personalități cu o contribuție remarcabilă, vreau să o amintesc pe Marsha Linehan, care răspunde nevoii de a lucra cu pacienții foarte dificili, cu probleme cronice și de personalitate. Tehnicile dezvoltate de ea au fost preluate și se aplică la ora actuală la multe probleme, mai ales cele legate de impulsivitate și control emoțional. Strategiile acestei terapii se pot aplica și în tulburări alimentare, tulburarea bipolară și consumul de substanțe. De asemenea, se pot aplica și la cei care doresc să învețe să-și controleze mai bine emoțiile. Este una dintre cele mai creative și mai utile dezvoltări ale terapiei cognitiv-comportamentale care a apărut după variantele clasice a lui Ellis și a lui Beck și vorbim despre terapia comportamental-dialectică. Linehan s-a format în terapia comportamentală, dar confruntându-se cu cazuri dificile, și-a dat seama că este nevoie de ceva în plus. Ea vorbește în cartea ei intitulată Construirea unei vieți care merită trăită, că lucra împreună cu colegii ei, și anume cum? Ea făcea terapie, iar colegii o urmăreau. Iar la un moment dat, colegii i-au spus că în fiecare ședință apare un tipic interesant. Fie este foarte empatică, fie la un moment dat schimbă strategia și devine asertivă, uneori chiar nepoliticoasă oarecum cu clientul. Pentru că ea făcea schimbări bruște, neașteptate, de la empatie, cald, acceptare înspre nevoia de schimbare, și-a numit terapia dialectică. Deoarece pacienții cu tulburare de personalitate borderline prezintă un dezechilibru emoțional, oscilând între contrarii, sărind brusc de la emoții pozitive la cele negative, scopul principal al acestei terapii este să-i ajute să facă acea integrare, împăcare, reconciliere a contrariilor, pentru a ajunge la calea de mijloc, la sinteză, sau la ceea ce Linehan numește minte înțeleaptă.
Prieteni, ne luăm câteva clipe să vă reamintim că în această ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți discutăm despre tratamentul, terapia tulburării de personalitate borderline, o afecțiune psihologică care aduce multă suferință, dar care se poate ameliora cu ajutorul terapiei. Alături de noi pentru acest subiect delicat este domnul psihoterapeut Benjamin Seiler. Care sunt principiile care stau la baza terapiei comportamental-dialectică?
Principiile care stau la baza terapiei comportamental-dialectică, derivate din această perspectivă, sunt principiul interrelaționării și al întregului. Ideea că nu poți înțelege o parte fără să te uiți la sistemul din care face parte acel element. Nu poți înțelege pacientul fără să te uiți la contextul lui larg în care trăiește. E vorba de cultură, de familie, de sex, de vârstă, de religie și multe alte detalii. Apoi, vorbim despre principiul polarității. Adevărul, care înseamnă simptomatologie și comportamente, e în continuă schimbare și orice element din realitate conține în el însuși elemente contrarii, opuse. Același comportament poate fi și adaptativ și dezadaptativ. Adevărul poate avea fațete multiple. Într-o relație problematică, el arată într-un fel din perspectiva unuia dintre parteneri și în alt fel din perspectiva celuilalt. De aici ideea de schimbare continuă. Realitatea noastră este în continuă schimbare. Evoluția realității înseamnă integrarea acestor teze și antiteze într-o sinteză, adică atingerea unei stări de sănătate mentală care să ducă la echilibru. Și, sigur, sinteza, teză-antiteză sau principiul schimbării continue. Ultimele două principii sunt puternic legate. Dialectica între acceptarea pacientului așa cum este și încercarea de a-l schimba. Dialectica din perspectiva pacientului este aceeași. Sunt lucruri care nu pot fi schimbate acum și sunt lucruri pe care trebuie să le schimb. Din această perspectivă, Linehan definește tulburarea de personalitate borderline ca fiind caracterizată prin următoarele elemente. În primul rând, eșec dialectic, adică oscilații rigide între contrarii și tendința de a vedea realitatea în categorii polarizate și incapacitatea de a realiza sinteza. 2. Probleme legate de sine, confuzie privind propria identitate și cantonarea în prezent. Izolare și alienare socială, persoana, datorită comportamentului ei, este foarte repede și foarte serios centrifugată, ceea ce îi mărește și mai mult suferința, pentru că se accentuează foarte mult simțământul de abandon. Și 4. Probleme de autoreglare. Prin aceasta, ei înțeleg că tulburarea reprezintă o defecțiune primară a reglării. Acestea se manifestă în două feluri. 1. Vulnerabilitate emoțională, care înseamnă sensibilitate crescută la stimulii emoționali. Intensitate crescută a emoțiilor și revenire foarte dificilă la nivelul de bază. Aș vrea să subliniez cât de mult pot aspectul acesta pe care tocmai l-am enunțat, pentru că, în special persoanele care sunt în preajma celor diagnosticați cu tulburare de personalitate borderline, trebuie să înțeleagă această vulnerabilitate emoțională a acestor persoane, să înțeleagă că nu datorită răutății sau a indiferenței acestei persoane se comportă așa, ci au o teamă care îi destabilizează, teama, groaza de abandon. În al doilea rând, modularea emoțională, care înseamnă inhibarea comportamentelor inadecvate, autoorganizarea și coordonarea comportamentelor în vederea atingerii unui scop, capacitatea de a te liniști după emoții intense și capacitatea de reorientare a atenției în condiții de emoții intense. La aceste probleme, vulnerabilități genetice, se adaugă și factorii de mediu care sunt negativi și care de regulă se regăsesc în familiile disfuncționale.
Pentru că ați menționat factorii de mediu, aș vrea să vă întreb ce rol joacă în cazul acestei afecțiuni psihice.
Mediul social are valență de invalidare. Mediul care îți transmite că ceea ce simți, ceea ce vrei, ceea ce ești, nu este considerat normal sau acceptabil. Nu este vorba neapărat de cruzime, de abuz, de neglijare severă, de patologie, dar există o relație semnificativă între traumele din copilărie și tulburarea de personalitate borderline. Și acum să vorbim despre caracteristici. Dorințele, emoțiile, comportamentele legitime, valide ale individului sunt neglijate, neînțelese, desconsiderate sau patologizate. Și aici părinții să fie foarte, foarte, foarte atenți cu privire la atitudinea pe care o au față de copii când vorbim despre dorințele lor, emoțiile lor, comportamentele lor. Dacă acestea sunt neînțelese, sunt neglijate sau desconsiderate sau, dimpotrivă, băgate în seamă, dar considerate că sunt patologice, sunt negative, sunt bolnave, atunci deja putem vorbi de o afectare a acelui copil. În al doilea rând, comportamentele problematice, periculoase sau cele pasive, dacă sunt validate. Adică toate comportamentele pozitive sunt neglijate, iar comportamentele problematice sunt validate. Și atunci se produce în termeni populari, o sucire pe dos a acelui copil. Experiențele persoanei sunt atribuite unor trăsături proprii neacceptate de societate. Atribuie propriile experiențe faptului că nu este în regulă.
Și care sunt urmările unui astfel de ambient?
Consecințele unui mediu invalidant sunt următoarele. Persoana nu învață să își eticheteze, să își explice emoțiile. Deci, în loc ca mediul în care copilul se formează, se dezvoltă, crește, să valideze și să eticheteze comportamentele corecte, persoana nu învață să și le eticheteze, să și le explice în mod corect. În același timp, persoana nu învață să tolereze frustrarea și distresul. Oricât de pozitiv ar fi mediul în care copilul se naște, crește, se dezvoltă, se formează, oricât de binevoitor, de bine intenționați ar fi părinții, educatoarea de la grădiniță, învățătoarea, profesorii, colegii de joacă și așa mai departe, în viața unui copil sigur apar frustrări și apar situații tensionate, stresante. Și atunci, din copilărie, cu mult tact, cu grijă, cu amabilitate, cu dragoste, părinții trebuie să-l învețe pe copil să tolereze frustrarea. În al treilea rând, persoana nu învață să aibă încredere în propriile reacții subiective și cognitive ca răspunsuri valide la evenimente. Lucrul acesta trebuie făcut treptat încă din perioada copilăriei, pentru ca la vârsta matură individul să fie în stare să aibă încredere în propriile reacții subiective și cognitive ca fiind niște răspunsuri valide la evenimentele prin care persoana trece.
Și în final, care este secretul succesului în terapie ce are în vedere tulburarea borderline?
Prima parte a terapiei se focalizează pe validare și acceptarea comportamentului și emoțiilor curente, adică pe transmiterea ideii că pacientul nu este cel mai rău sau anormal, nu este ciudat sau prost. Ceea ce simți sau faci, dat fiind contextul, antecedentele și felul în care ai învățat să gândești, este justificat. Chiar dacă ceea ce faci nu e sănătos, nu este funcțional, e greșit, dar cei din preajmă trebuie să-i spună celui care are acest diagnostic că te înțeleg, noi te înțelegem. Dat fiind cauza și consecința, comportamentul este de înțeles. Asta nu înseamnă că un comportament negativ este considerat pozitiv. Asta este ideea centrală din spatele validării. Dat fiind felul în care gândești sau vezi relațiile cu ceilalți, faptul că îți tai mâinile sau te arzi cu diverse substanțe, nu este sănătos, dar te înțeleg de ce faci lucrul acesta. Ținta terapiei este schimbarea acestor lucruri care, deși profund problematice, sunt de înțeles. Persoana nu mai suportă în condițiile de autovătămare, nu mai suportă durerea sufletească, groaza, teama că va fi abandonat din nou și din nou, lucru pe care l-a experimentat de atâtea ori, îl duce în situația în care vrea să mute durerea pe care o resimte în mediul psihic, să o mute în mediul fizic, acolo unde poate să gestioneze, să tolereze, să ducă această durere. În suflet nu mai poate duce. Linehan spune că principalul vehicul de schimbare este relația terapeutică, pentru că, în general, problemele pacienților cu tulburare de personalitate borderline se găsesc în relațiile cu ceilalți. De aceea, schimbarea trebuie să se producă în același context, iar validarea este foarte importantă pe tot parcursul terapiei. Se lucrează mult pe comportamente care interferează cu terapia. Spre exemplu, atitudinea unei persoane cu acest diagnostic este că azi vin la terapie, dar data viitoare nu mai vin. Și atunci relația terapeutică trebuie să fie de așa natură încât persoana cu această diagnosticare să-și dorească să continue terapia pentru că relația stabilită cu terapeutul este una care efectiv simte că îi face bine. De asemenea, Linehan pune foarte mare accent pe contractele terapeutice în care pacientul se angajează să vină la terapie. În funcție de gravitatea tulburării de personalitate, ea face încă de la început contract pe cel puțin un an sau doi ani și cere pacientului să semneze că nu va avea tentative suicidare și că va reduce la minim autovătămarea. În caz contrar, se rupe relația terapeutică. Iar pacientul, dacă e câștigat de către terapeut prin atitudine, prin comportament, prin ceea ce numim relație terapeutică, va face tot ce îi va sta în putință să continue terapia.
Prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Sănătate pentru Toți. Sperăm că discuția noastră a adus un pic de claritate, un pic de pace în legătură cu această tulburare de personalitate și sunteți mai aproape de a lua decizia de a păși pe calea vindecării. Este esențial să știm că ajutorul există, că tratamentul este posibil și că fiecare mic pas spre echilibru înseamnă progres. Sănătatea mentală este un drum individual, dar acest drum nu trebuie parcurs în singurătate. Îndrăzniți să cereți sprijin, să vă ascultați cu blândețe și să vă dați voie să trăiți o viață autentică și împlinită. Vă reamintesc că domnul Zeiler oferă suport celor care îl solicită și răspunde cu bună voință la numărul de telefon 0744 618 388. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și cu ocazia următoare, tot aici, la Sănătate pentru Toți. Pe curând!